ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเรามาร่วมกันเปิดช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เดือนมิถุนาฟ้าฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆนะคะดูแลสุขภาพกันนิดนึงเพราะว่าบางทีอากาศมันก็แปลกๆอ่ะน
ะ
ร้อนอบอ้าวนะ
ร้อนร้อนจัดเลยนะคะ
โอ้โหมันอ้าวอ้าวฝนนี่ทรมานเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็ตกลงมาบางทีก็ยังไม่ทันหายร้อนดีนะ
ใช่จริงด้วยค่ะ
บางทีหงุดหงิดนะบอกมันจะ
ตกมาแต่ไม่เย็น
ทําหน่อยก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเชื่อไหมว่าไอ้ดินฟ้าอากาศมันมีผลกับไอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะดิฉันเพิ่งดูข่าวมาเร็วๆนี้น้องสันพี่ดูข่าวเขาคุยเรื่องว่าปีนี้มังคุดอ่ะขาดแคลนอย่างมากก
็
จริงนะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าไอ้คล้ายๆกับดินฟ้าอากาศเนี่ยมันทำให้แทนที่มังคุดมันจะออกดอกมันดันไปออกเป็นใบอ่อนหมดเลยแตกยอด
คือไม่ยอมออก
ม
ัน
ไม่ออกดอกเพราะว่ามันต้องควรจะแล้งแล้วมันค่อยออกดอกอะไรอย่างเง
ี้
ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามังคุดก็ไม่มีแล้วก็กลายเป็นว่าผลผลิตของมังคุดปีนี้ขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นเคยขายได้มากมายเนี่ยไม่มีจะขายไม่มีจะส่งออกกันนะลองดูในตลาดราคาก็ค่อนข้างแพงค่ะดูสิเป็นไปได้ขนาดนี้นะฮะนี่ก็ต้องสังเกตดูนะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันกระทบกับสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยเราก็เป็นกันนะฮะ
แล้วก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะคะต้องหาวิธีการนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
มาเข้าช่วงของเราเลยวันนี้บอกเล่า90ท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะฮ
ะ
อาจารย์ชดาของเราเนี่ยเธอช่างไปค้นหาเป็นนักเสิร์ชที่ดีมากเลยเป็นเซิร์ชเชอร์ที่เก่งมากก็ไปค้นประวัติแล้วก็ไปหามาแล้วมาเรียบเรียงแล้วมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังนะน้องสัน
ใช่
ตอนนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะคร
ั้งก่อนเดือนที่แล้วนะคะ
ค่ะเดือนที่แล้วพี่ชดาพูดไว้ก็คือเพลงสรรเสริญพระนารายณ
์ใช่ค่ะ
นะอันสืบเนื่องมาจากพี่ชดาดูภาพยนตร์ดูละครเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสอาจารย์ก็เกิดอินสปิเรชันเลยแล้วก็ตามไปนะฮะตามไปดูเรื่องประวัติพระนารายณ์อะไรต่างๆอีกอย่างนึงพี่ชดาเนี่ยเป็นสะใภ้เมืองลพบุรีความลับของอาจารย์ชดานะสะใภ้เมืองลพบุรีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์จะตกข่าวแต่ก็ต้องไปเสาะหาของที่มัน
รู้พร้อมสันเลย
รู้นะเนี่ยใช่สะใภ้ลพบุรีค่ะแต่กลัวลิงเป็นที่สุดนะความลับมารอฟังซิว่าอาจารย์ชดาเนี่ยจะไปค้นหาเพลงสรรเสริญพระนารายณ์แล้วก็ที่มาอะไรต่างๆเนี่ยสนุกสนานแค่ไหนรอติดตามช่วงแรกของเราด้วยนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นช่วงของซันนะคะกับเราซิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศรีกุลนะคะ
ค
่ะวันนี้เราจะมาศึกษาภาษาจีนกันนะคะเราจะมาลองถามกันดูว่าอ้าวชอบเรียนวิชาอะไรหัวข้อของเรา
จะสักถามพูดคุยกันใช่ไหมเธอ ชอบวิชาอะไรคุยกัน
แล้วเราจะตอบยังไงใช่ค่ะชื่อวิชาต่างๆที่เป็นภาษาจีนเราจะพูดยังไงบ้างคะ
น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
เรียนภาษาจีนวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยนะคะก็มาเรียนจากตรงนี้ได้เช่นกันนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ตัวดิฉันเองกัญชงกฤตประโยชน์จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของแรงงานพันธุ์ใหม่รุ่น 4.0 Thailand 4.0 นะทันสมัยมั้ย
ค่ะ
ก็คือจริงๆน่ะมันสืบเนื่องมานะวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็เค้าเรียกอะไรยุคสมัย
โลกที่เปลี่ยนไปนะคะ
โลกที่เปลี่ยนไป
วิธีเราก็เปลี่ยน
มันเกี่ยวเนาะอย่างของพี่นี่เป็นรุ่นที่อยู่ลำบากเหมือนกันนะลูกรุ่นของเบบี้บูมมันกำลังจะหมดไปละอีกภายใน 4-5 ปีนะคะเกษียณกันหมดแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีเอจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแหละและต่อไปเขาก็ต้องใช้สิ่งนี้เขาไปแทรกอยู่ในการทำงานด้วยคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทำให้แรงงานพันธุ์ใหม่ไม่ตกงานรอติดตามฟังบุตรหลานที่จะเติบโตมาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะคะถึงจะอยู่รอดได้ดีค่ะนะคะไม่ได้รู้แค่เฉพาะวิชาละมันจะรู้แบบแตกกว้างเลยว่ากว้างวงนะคะหลายด้านหลายมิตินะคะรอติดตาม3ช่วงดีของเราวันนี้นะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์รู้สึกภาคภูมิใจมากเป็นพิเศษที่จะได้มีโอกาสเล่าเรื่องประวัติการเดินทางของเพลงสายสมรที่ราชทูตฝรั่งเศสชื่อลาลูแบร์ได้บันทึกไว้ในชื่อเพลงไซมิสซองหรือว่าเพลงของชาวสยามแล้วก็นำกลับไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสต่อจากเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกไว้เมื่อเดือนที่แล้วล่ะค่ะว่าเพลงนี้มีสิ่งน่าสงสัยมีสิ่งน่าค้นคว้ามากเหลือเกินว่าทำไมราชทูตฝรั่งเศสจึงสามารถเข้าไปบันทึกเพลงในเขตพระราชฐานชั้นในแห่งราชสำนักศรีอยุธยาได้แล้วก็ทำไมเพลงสายสมรนี้จึงกลายเป็นชื่อเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงนี้เดินทางไปไหนและกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเมื่อไหร่และได้ยังไงจากข้อมูลที่คุณธีรพงษ์เรืองขำข้าราชการในพระองค์สำนักงานองคมนตรีได้เขียนบทความชื่อการข้ามมหานาทีศรีทันดรของสายสมรจากราชสำนักแวร์ไซสู่พระเมรุมาตรในรัชกาลที่9ลงในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อ The Standard เมื่อวันที่26ตุลาคม2560โดยได้เล่าไว้อย่างน่าสนใจมากนะคะว่าการเดินทางของเพลงสายสมรเปรียบเหมือนกับการเดินทางข้ามมหาสมุทรถึง3มหาสมุทรและข้ามราชสำนักไทยถึง3ราชสำนักดิฉันคิดว่าราชสำนักไทยนั้นคือราชสำนักไทยสมัยของกษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาราชถึง3พระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาสู่ราชสำนักไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสู่พระเมรุมาตรในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งรวมเวลาแล้วเพลงนี้ได้เดินทางผ่านการเวลามามากกว่า300ปีคุณธีรพงษ์เรืองขำนะคะได้สันนิษฐานไว้อย่างนี้ค่ะว่าสายสมรเป็นเพลงมโหรีในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเป็นการบรรเลงขับกล่อมพระมหากษัตริย์ในเขตพระราชฐานชั้นในตามที่มีตราไว้ในกฎมณเทียนบานว่า6ทุ่มเบิกเสภาดนตรีและด้วยพระราชกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้เวลาช่วงค่ำอย่างนี้นะคะปรึกษาราชการแผ่นดินเป็นการส่วนพระองค์กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งจากบันทึกร่วมสมัยของชาวตะวันตกพบว่าขุนนางชาวต่างชาติเพียงผู้เดียวที่ได้รับโอกาสดังกล่าวและมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและก็ภาษาต่างประเทศตลอดจนมีหน้าที่ติดต่อกับราชทูตฝรั่งเศสโดยตรงก็คือเจ้าพระยาวิเชยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนสมุหนายกดังนั้นนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาจจะทรงมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอนคอนเป็นผู้ถอดเพลงสายสมรให้ลาลูแบร์บันทึกไว้แล้วก็ส่งไปราชสำนักฝรั่งเศสคุณธีรชัยสั่งให้ข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงคาดเดาไว้ว่าเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์แล้วจะมีการเปลี่ยนราชวงศ์เพราะพระองค์ไม่มีพระราชโอรสสืบราชบัลลังก์เพลงสายสมรซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ทรงโปรดมากอาจจะสูญหายไปคุณธีรพงษ์เลืองขำได้เล่าอีกนะคะว่าด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ทรงมีโอกาสนำเพลงมโหรีแปลงออกเป็นโน้ตสากลนำไปฝากไว้กับราชสำนักแวร์ไซแห่งฝรั่งเศสพระองค์จะต้องเลือกเพลงที่มีความหมายอยู่ในพระราชหฤทัยและก็แน่นอนว่าการเลือกเพลงสายสมรรวมถึงเพลงไทยอีกเพลงนึงนะคะชื่อว่าเพลงสุดใจย่อมเป็นเพราะพระองค์ ทรงต้องการเก็บเป็นพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงผู้หญิงอันเป็นที่รักและย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระอัครมเหสีผู้หญิงอันเป็นที่รักของพระองค์และยังทรงเป็นพระราชมารดาผู้ให้กำเนิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์เชิญฟังเพลงสายสมรแบบไทยเดิมนะคะจากคอนเสิร์ตดุริยคีตะอุษาคเนกัลยาณิวัฒนานุสรณ์โดยวงซิมโฟนีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวงดนตรีวรุณรัตน์ซึ่งนิสิตภาควิชาดนตรีสาขาวิชาดนตรีตะวันตกและสาขาวิชาดนตรีไทยร่วมกันบรรเลงนะคะศักราช 2,440 นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1พระองค์ได้เสด็จเยือนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเพลงสายมิสซองหรือว่าสายสมรซึ่งถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้กัปตันไมเคิลฟูสโกหัวหน้าวงดุริยางกองทัพเรือเรียบเรียงเป็นทำนองเปียโนแล้วทรงพระราชทานชื่อว่าสรรเสริญพระนารายณ์และทรงให้จัดอยู่ในประเภทเพลงสรรเสริญพระบารมีคุณธีรพงศ์บอกไว้ว่าเรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือสยามอาณาจักรแห่งช้างเผือกสำหรับแนะนำราชอาณาจักรสยามต่อนานาประเทศด้วยเหตุนี้นะคะสายสมรจึงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียกลับคืนสู่ราชอาณาจักรสยามอีกครั้งหลังจากที่อยู่บนแผ่นดินฝรั่งเศสมาเป็นเวลากว่า300ปีค่ะในปีพุทธศักราช2484นะคะนายปรีดีพนมยงค์ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เขียนบทภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกบันทึกเสียงขณะถ่ายทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเลยค่ะเพื่อจะส่งประกวดรางวัลโนเบลประเภทรางวัลสันติภาพที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็นำออกฉายในปีนั้นโดยฉายรอบปฐมทัศน์พร้อมกันที่ศาลาเฉลิมกรุงสิงคโปร์แล้วก็นิวยอร์ก แล้วท่านก็ได้นำเพลงสายสมอนมาเป็นเพลงไตเติ้ลภาพยนตร์ด้วยโดยใช้ชื่อใหม่ว่าศรีอยุธยาซึ่งได้มีการเรียบเรียงทำนองขึ้นใหม่จากพระเจนดุริยางปิติวาทยกรและใส่เนื้อร้องโดยนาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรสวัสดนิยมธรรมเนื้อร้องของเพลงสายสมอนในจดหมายเหตุของลาลูแบร์จึงเปลี่ยนจากสายสมอนเอ่ยลูกประคำซ้อนเสื้อขอแนบเนื้อเจ้าคนเดียวนะเอ่ยมาเป็นทวยเทพพระไทยใหญ่น้อยลอยอยู่บนนภาข้าขอวันทาไทยเทวาธิราชประสาทอยู่คุ้มครองไทยคุณธีรพงศ์ก็เลยสรุปไว้อย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังน่าสนใจมากเลยว่าเพลงสายสมอนที่ว่าด้วยเรื่องความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวที่ควรจะเป็นเพลงช้าๆก็กลายเป็นเพลงที่เคร่งขรึมและก็ส่งพลังในลักษณะเพลงมาร์ชของทหารมาตั้งแต่นั้นและนี่ก็เป็นทำนองและก็เนื้อร้องที่แพร่หลายติดหูคนไทยมาจนปัจจุบันนะคะจนในปีพุทธศักราช2560ปีที่แล้วนี่เองหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลได้สร้างภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องศรีอยุธยาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชโดยนำเพลงสายสมอนหรือชื่อใหม่ที่ว่าศรีอยุธยาในเนื้อร้องและก็ทำนองฉบับเดียวกับเมื่อครั้งฉายภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกมาเป็นไตเติ้ลประจำภาพยนตร์ซีรีส์ชุดนี้นะคะแล้วก็ให้ชื่อใหม่ว่าศรีอยุธยาเชิญฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะ ก็เข้าสู่ช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและก็พี่ซันนะคะสลัญชาสลัญญาสลัญชาสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็น่าจะดีขึ้นหน่อยแล้วเนาะ
ใช่แล้วก็เด็กๆนักเรียนประถมมัธยมทั้งหลายก็เพิ่งเปิดเทอมไปประมาณครึ่งเดือนแล้วเนาะครึ่งค่อนเดือนแล้ว
ใช่ค่ะคิดว่าคงปรับตัวกับนะปีการศึกษาใหม่ได้แล้วเนาะขึ้นปอใหม่ขึ้นมอใหม่กันแล้วนะคะ
ค
่
ะ
ก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรนะได้เรียนวิชาใหม่ๆได้เจออาจารย์ใหม่ๆคุณครูใหม่ๆ
ใช่แล้ว
นะคะดีไม่ดีก็ถ้าย้ายโรงเรียนก็เจอเพื่อนใหม่ด้วย
ใช่แล้วค่ะ
นะคะวันนี้หัวข้อในการสนทนาของเราก็เลยเอาเรื่องกับเกี่ยวกับวิชาเรียน
ค่ะ
มาฝากน้องๆ
ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาฝึกบทสนทนาที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาเรียนใช่ไหมคะ
ใช่ชื่อวิชาต่างๆที่เป็นภาษาจีน
ค่ะ
น่าสนใจแล้วล่ะสิ
ค
่ะเราก็จะมาร่วมศึกษากันวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาน้องๆอาจจะรู้จักวิชาภาษาจีนเนาะฮั่นหยู่เค
อฮั่นหยู่เค
อฮั่นหยู่คือภาษาจีนเคอคือวิชาฮั่นหยู่เคอคือวิชาภาษาจีน
อ
ันนี้ถ้าเกิดเรียนภาษาจีนก็ต้องรู้คำนี้แน่นอนเลย
ใช่
ค
่
ะ
ใช่ส่วนใหญ่เวลาเราเจอเพื่อนบางทีเราก็ชอบถามเพื่อนใช่ไหมคะว่าวันนี้มีเรียนวิชานี้หรือเปล่าวิชานั้นหรือเปล่าอะไร
ใช่ไหมคะงั้นเราก็มาเริ่มบทสนทนาเราเลยดีกว่านะคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
สมมติว่าเราเจอกัน A กับ B นะหลิงก็จะถามพี่ซันว่าวันนี้พี่ซันน่ะมีเรียน
วิชาอะไรดีคะ
วิชาอะไรดีเนาะเริ่มจากวิชาภาษาอังกฤษก่อนละกันนะคะหล
ิ
งก็จะถามพี่ซันว่าจินเทียนวันนี้ยองไหมยอ英语课วันนี้พี่ซานมีเรียนภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษคือ英语
英语
ใช่课คือวิชานะคะ今天有没有英语课
ทีนี้ถ้าพี่ซานตอบว่าวันนี้มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะพูดว่า
ก็有
有เลยใช่ไหมคะ
ใช่
ก็แสดงว่า今天有英语课
ใช่หลิงก็จะถามพี่ซันว่านี่สี่วัน英语课มาชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษไหม
ถ้าพี่ซันพี่ซันต้องบอกว่าชอบดีไหม
ชอบได้ชอบ
ชอบก็คือสี่หวน
สี่หวน
แล้วจะถามพี่หลินกลับนะคะหนีเนอร
์ใช่แล้วคือถามว่าหลินชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมหลินก็บอกไม่ค่อยชอบพี่ซันชอบหลินไม่ค่อยชอบ
อ้าวจริงเหรอคะ
เพราะว่าภาษาอังกฤษยากยากไหมคะท่านผู้ฟังยากเนาะ
จริงเหรอคะ
หัวปู่ไทยสี่หวนปู่ไทยคือไม่ค่อย
ค่ะไม่ค่อย
หัวปู่ไทยสี่หวนอิงหยูเคอไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเลยอ่ะว่าเจ๋อเด้อเจ๋อเด้อแปลว่ารู้สึกรู้สึกว่าว่าเจ๋อเด้อ英语课很难
ยากมากเลยเหรอคะ
ยากมาก
หนานคือยากใช่ไหมคะ
หนานคือยากเหินคือมากทีนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังรู้สึกว่า英语课ยากไหมหนานมาก
หนานมาก
อ่ะเราเปลี่ยนวิชาบ้าง
ค่ะท่านี้พี่สันจะถามพี่หลินกลับบ้างว่าวันนี้พี่หลินมีเรียนวิชา
อะไรดีท่านผู้ฟังสนใจคำศัพท์วิชาอะไรดีมีอิงหยู่เคอมีฮั่นหยู่เคอไปแล้ว
โอเควันนี้มีเรียนวิชา
เรามีวิชา
วิทยาศาสตร์หรือเปล่าดีไหมคะ
ภาษาจีนได้ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือเคอเฉือ
เคอเฉือ
ใช่วิทยาศาสตร์นะคะคือเคอเฉือ วิชาวิทยาศาสตร์คือเคอเฉือเคอ
เคอเฉือเคอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถามพี่หลินว่าจินเทียนเย่าไม่เย่า sorry เอาใหม
่มีเรียนไหมใช่ไหมยังไม่ยัง
จินเทียนยังไม่ยัง
科学课
科学课
ใช่有今天มีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์科学课มีเรียน
เรียนไหมมีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไหม
ใช่ลินถามพี่ซันมะพี่ซันคะพี่ซันสี่วัน科学课มาสายเราไม่น่าชอบ
ว่าปู่ว่าปู่สี่วันว่าปู่สี่วันนะใช่ไหมคะ
แบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ปู่สี่วัน
ว่าปู่สี่วัน
科学
课
我觉得
我觉得
科
学课很
难ใช่วิทยาศาสตร์ยาก ถ้าไม่ชอบวิทยาศาสตร์ก็ต้องไม่ชอบคณิตศาสตร์ด้วยไหมพี่ซัง
ใช่ค่ะใช่จะเป็นแบบนี้เนาะคนที่เรียนมาทางสายภาษาศิลปะ
คือไม่ใช่ไม่ชอบเพราะว่าวิชาไม่ดีนะแต่หัวมันไม่ไป
ใช่ใช่เราไม่สามารถเรียนได้เข้าใจง่ายๆอย่าง
เงี้ยบางคนอาจจะชอบเพราะว่าคำนวณมันสนุกมันอะไรแต่ว่าอาจจะเราไม่ไปเราเรียนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อกี้เคอร์เสือเคอร์คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คือว่าเรื่องของการนับเลขนับภาษาจีนคือคำว่าสู
้สู
้ใช่สู้เสือเคอร์
สู้เสือเคอร
์สู้เสือเคอร์คือวิชาคณิตศาสตร
์
น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยง่ายมากคำว่าง่ายคือหลงอี
้หลงอี
้ใช่สู้เสือเคอร์คือหลงอี้
โอ้ยจะพูดประโยคนี้ได้บ้าง
พูดไม่ได้เพราะว่าเราเรียนไม่เก่งมากนะคะ
เอาใหม่ค่ะประโยคเมื่อกี้ใหม่ค่ะ
ก็คือสู้เสือเคอร์แข่งหลงอี
้
ง่ายมากคือวิชาคณิตศาสตร์ง่ายมากเลย
สู้เสือเคอร์แข่งหลงอี้
ใช่ค่ะก็น้องๆบางคนที่ชอบเรียนเกี่ยวกับคำนวณนะคะแล้วก็เรียนวิชาเดี๋ยวนะมีอะไรนะทวนนิดนึงภาษาอังกฤษคืออิงอือเคอภาษาจีนคือฮั่นหยู่เคอแล้วเราก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
คะ
วิทยาศาสตร์ก็คือวิชาเคอเสือเคอแล้วเราก็มาคณิตศาสตร์ก็คือสู้เสือเคอ
สู้เสือเค
อทั้งท่านทายากหนานนะคะทั้งง่ายก็หลงอี้
หนานคือยากแล้วก็ง่ายคือหลงอี
้ใช่เรียนอะไรอีกล่ะคะเรามาเรียนวิชาอะไรกันดีน้องๆเรียนวิชาอะไรกันบ้างเน
า
ะ
หลังจากเราเรียนภาษาเรียนวิทย์ไปแล้วเราลองมาเรียนอะไรที่ต้องปฏิบัติไหมคะเช่นการเย็บปักถักร้อยทำอาหารอะไรอย่างนี
้ค่ากรรมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งน้องๆมัธยมนะต้องเรียนนะวิชานี้วิชาคณะกรรม
ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมคือเกี่ยวกับบ้านนะคะบ้านภาษาจีนก็คือเจีย
เจีย
ใช่เจียเจิ้งเสือ
เจียเจิ้งเสือ
ใช่อันนี้คือวิชาคณะกรร
ม
เจียเจิ้งเสือเคอร
์
ค่ะเจียเจิ้งเสือเคอร์น้องๆจำได้ไหมคะ
เคอร์นะคะ
ใช่เจียเจิ้งเสือเคอร์แล้วก็พละศึกษาได้ไหม
ใช่ใช
่น้องๆต้องเรียนพละแน่เลย
ใช่ใช่ค่ะอันนี้ทุกระดับชั้นต้องเรียนใช
่ใช่
เพื่อสุขภาพนะคะ
เพราะฉะนั้นพละศึกษาก็คือถี่ยู่เค
อถี่ยู่เค
อใช่ถี่ยู่เคอคือพละศึกษานะคะ
ใช
่ออกกำลังกายการกีฬาก็คือถี่ยู
่
วิชาก็คือเคอ
เคอนะคะ
ถี่ยู่เคอก็คือวิชาพละศึกษาถ้าพละศึกษาต้องไปกับสุขศึกษาไหมพี่ซัน
ใช่ใช่ค่ะก็ต้องเป็นวิชาที่เป็นเหมือนวิชาบังคับนะที่เป็นพื้นฐานของเด็กระดับมัธยมประถมต้องเรียนค่ะ
ถ้าสุขศึกษา
ค่ะ
คำว่าอนามัยหรือว่าเกี่ยวกับพวกอะไรอะความสะอาด
อ่าใช่ใช่
เขาเรียกวัยเซิง
เว่ยเซิง
ใช่เว่ยเซิงนะคะเพราะฉะนั้นวิชาพละศึกษาก็คือเว่ยเซิงเฉือเคอ
เว่ยเซิงเฉือเคอ
ใช่เพราะฉะนั้นพละศึกษาสุขศึกษาน่าจะมาด้วยกัน
ใช่ค่ะ
ถี่ยี
่
นะกับเว่ยเซิงถี่ยี่เคอเว่ยเซิงเฉือเคอ
นะคะก็คือวิชาพละศึกษาและวิชาสุขศึกษานะคะ
พี่สันชอบเรียนอะไรอีกคะ
พี่สันชอบเรียนวรรณคดีค่ะแต่เป็นวรรณคดีไทยนะคะสมัยนึกถึงสมัยเรียน
ยังอยู่ในกินไอออ
ม
ั
ธยมใช่ไหม ชอบแบบเป็นคนชอบอ่านกรแต่งกรเนี่ยพอพูดแล้วพอพูดถึงเรื่องวิชานะคะนึกถึงตอนเป็นนักเรียน
ถ้าวรรณคดีวรรณกรรมนะคะเกี่ยวกับพวกวรรณคดีเนี่ยก็คือหวนเฉือ
หวนเฉือ
ใช่เพราะหวนแปลว่าพวกภาษาหรือตัวอักษร
อ๋อค่ะ
เพราะฉะนั้นหวนเฉือก็จะเกี่ยวกับพวกวรรณคดี
หวนเฉือก็คือว่อฉี่ฮวนหวนเฉือเคอ
ใช
่อ๋อฉันชอบวิชาวรรณคดี
ใช่ใช่ค่ะนี่ก็เรียนไปหลายวิชาแล้วนะเนี่ยไม่ทราบน้องๆเนี่ยนะคะจำกันได้ไหมว่า
ใช่ค่ะ
วิชาอะไรบ้าง
งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทบทวน
ทวนไหนไหม
ดีดีค่ะ
เรามีเมื่อกี้เราศึกษาวิชาอะไรกันไปบ้างนะพี่ซัน
ค่ะวิชาภาษาอังกฤษค่ะ
วิชาภาษาอังกฤษคืออิงหยู่เคอร์แล้วก็มีวิชาภาษาจีนภาษาจีนคือฮั่นหยู่เคอร์
ฮั่นหยู่เคอร์นะคะ
แล้วก็มีอะไรอีกนะ
วิชาคณิตศาสตร์
อ๋อใช่แล้ววิชาคณิตศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการคำนวณนับก็คือสู้เฉือเคอ
สู้เฉือเคอนะคะ
คือคณิตศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์ด้วย
ใช่ค่ะ
วิทยาศาสตร์นะคะก็คือเคอเฉือ
เคอเฉือใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่สาก็พาเราเป็นแนะนำเกี่ยวกับพวกข้ากรรม
ใช่เนื่องจากว่าเป็นคนชอบกินไม่ใช่ไม่ถึงอาหาร
เขาทำอาหารเนาะเย็บตัดผักร้อย
บางทีทำอาหารแบบที่เป็นอาหารโบราณเนี้ยค่ะปั้นสีบอะไรอย่างงี
้
ห
มูสลงได้ไหม
หมูสลงยังไม่เคยเรียนค่ะอันนี้คือเป็นวิชาที่พี่ที่บ้านเขาได้เรียนนะโรงเรียนเขาสอน
ตอนที่เรียนมัธยมต้นเรียนวิชาข้ากรรมครูพาทำพวกทองหยิบทองหยอด
เห็นไหมคะได้ทำขนมไทยได้ทำขนมไทยโบราณเห็นไหม
ค่ะข้ากรรมก็คือเจียเจิ้งเสือ
เจียเจิ้งเสือ
ใช่ค่ะถ้ามีวิชาก็เจียเจิ้งเสือเคอ
เจียเจิ้งเสือเคอวิชาข้ากรรมนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็พอเราเริ่มเรียนวิชาที่เกี่ยวกับบ้านแล้วเนี่ยบ้านเรือนแล้วเนี่ยเราก็ไปออกกำลังกาย
มีความเกี่ยวข้องกันมากเลยค่ะวิชาพละศึกษาก็คือถี่อือเคอนะคะ
ถี่อือเคอ
ค่ะบวกกับพวกอนามัยสุขศึกษาก็คือเว่ยเฉิงเฉือเคอค่ะ
เว่ยเฉิงเฉือเคอ
ค่ะจริงๆก็ยังมีวิชาอีกตั้งหลายวิชาเนี่ย
ใช่
แต่วันนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวจะจำไม่ได้
ใช่ค่ะ
ถ้าหนานหนานแปลว่ายากหลงอี้แปลว่าง่ายนะคะ
หนานยากหลงอี้ง่าย
ค่ะ
โอเค
ก็ฝากวิชาต่างๆไว้ให้พูดคุยกันเนาะวิชานี้หนานไหมวิชานี้หลงอี้ไหม
ใช่ค่ะยิ่งถ้าน้องๆคนไหนที่ได้เรียนภาษาจีนในโรงเรียนนะคะก็เนี่ยเราก็ไปฝึกพูดได้เลยพูดกับเพื่อนที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนกับเราเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็สอนเพื่อนไปด้วยแล้วเราก็ฝึกไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับชื่อวิชานะคะถึงแม้จะยังมีอีกเยอะเราก็ค่อยๆศึกษาไป
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้ว
ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราในเดือนหน้านะคะแล้วก็รายการของเรายังมีอีกหนึ่งช่วงนะคะติ ดตามด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของนานาสาระช่วงสุดท้ายของ Majority นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะจะมาสนทนาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่สืบเนื่องมาจากครั้งก่อนๆโน้นนะคะดิฉันก็เคยเกริ่นคุยกันไว้ในเรื่องของกระแสในการทำงานในยุคดิจิทัลหรือว่าทำงานในยุค Thailand 4.0 นะคะอันนั้นคือเรื่องว่างานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะลักษณะของงานมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ก็จะมาคุยต่อค่ะท่านผู้ฟังแต่จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วคนล่ะคนที่จะทำงานหรือว่าแรงงานในยุคใหม่แรงงานพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะในยุคของ Thailand 4.0 เนี่ยจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรบ้างที่จะสอดคล้องกับงานที่เปลี่ยนไปนะคะทบทวนนิดนึงนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ได้คุยไว้กับท่านผู้ฟังว่าลักษณะงานมันเปลี่ยนไปแน่ๆก็คืออย่างเช่นเราจะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรามีสมาร์ทโฟนอุปกรณ์พกพาไปเราก็สามารถทำงานได้ละในยุคนี้นะคะค่อนข้างจะทำงานได้เยอะนะคะหรือว่าในเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะ globalization เนี่ยมันก็ช่วยให้เชื่อมต่อธุรกิจแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะทำให้เราสะดวกมากเลยในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็ติดต่อได้นะคะรวมทั้งเรื่องของคลาวด์ก็คือการทำงานร่วมกันนะคะในกลุ่มคนที่เป็นทีมเวิร์คเนี่ยถึงแม้จะอยู่คนละที่คนละทางแต่การติดต่อประสานและทำอะไรร่วมกันสามารถทำได้ด้วยคลาวด์นะคะคลาวด์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆนะคะที่เป็น Internet of Things นะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์อีกต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องข้อมูลมหาศาลจาก Big Data นะคะและการเก็บข้อมูลเนี่ยก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะทางดิจิทัลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกนะคะก็คือข้อมูลเนี่ยมันมีเก็บอยู่แล้วเป็นคลังข้อมูลนะคะที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่ต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นคล่องตัวเนี่ยคนทุกคนก็ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย ม้แต่การเรียนการสอนค่ะท่านผู้ฟังเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีในลักษณะของงานเนี่ยจริงอยู่ยกตัวอย่างของงานของดิฉันเนี่ยทำงานเป็นอาจารย์เนี่ยบางทีเราก็อยู่หน้าห้องใช่ไหมคะก็สอนหนังสือในคลาสปกติแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยหรือเราต้องการจะสอนเสริมทำอะไรเพิ่มเติมให้นักศึกษาเนี่ยเราไม่ต้องนัดเด็กมาเจอกันในห้องก็ได้นะในอุปสรรคของการนัดเด็กนักศึกษามาเจอกันเนี่ยจากหลายภาควิชานี่มันยากมากเลยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันแต่สิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็พบว่าอ๋อมันช่วยได้เนี่ยอย่างเช่นเราก็อาจจะทำเป็นไลฟ์วิดีโอนะคะแล้วเราก็ส่งเข้าไปในกลุ่มที่เราสอนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถเข้าไปดูได้ทาง Facebook เลยมีกลุ่มย่อยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นทางออกอันใหม่ซึ่งถ้าเรามีความรู้ที่จะใช้เนี่ยเราเข้าใจมันเรารู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีหรือคล่องตัวในด้านเนี้ยนะคะเข้ามานะคะ Internet of Thing เนี่ยก็เข้ามาช่วยชีวิตเราได้ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีนะคะถ้านักศึกษาก็รู้จริงๆนักศึกษาเขารู้มากกว่าอาจารย์ในเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะเขาเกิดมาในยุคของ Digital Age นะคะขณะที่อาจารย์เองอ่ะดิฉันเป็นคนในพันยุค Baby Boom ซึ่งอีกไม่กี่ปี 4-5 ปีจะเกษียณเนี่ยต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้ทันด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจเด็กในยุคดิจิทัลที่เขาสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นในการเรียนการสอนนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าแล้วอย่างนั้นเด็กยุคใหม่เด็กที่เขาจะต้องอยู่ในยุคของ Thailand 4.0 เนี่ยสิ่งที่เขาควรมีนะคะผู้รู้ทั้งหลายก็ประเมินกันแล้วก็ได้พูดกันเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปอ่านเจอแล้วก็เห็นด้วยมากเลยนะคะในของทีมข่าวเศรษฐกิจของ Post Today เนี่ยได้พูดถึงบทความนี้เอาไว้นะคะเรื่องของแรงงานพันธุ์ใหม่ยุค Thailand 4.0 นะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะในเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกเนี่ยก็ต้องเกิดการปฏิวัติระบบการทำงานนะคะหรือที่เรียกว่า transformation นะคะ transformation หรือการปฏิวัติรูปแบบการทำงานเนี่ยก็จะทำให้แรงงานพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่ะนะรวมทั้งนักศึกษาที่จะจบมาด้วยนะคะก็คือที่เป็นผู้ใช้นักศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็ต้องการได้ตามแบบที่เขาต้องการด้วยใช่ไหมคะในที่นี้เขาบอกเลยว่าเขาคาดหวังให้มีความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีนะคะมีการนำเอาไอทีมาใช้ในการทำงานแล้วก็ต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ดีด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะแม้แต่บริษัทจัดหางานนะคะอย่างเช่น JobsDB เนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการแข่งขันในตลาดแรงงานยุคปัจจุบันนะคะว่าเข้มข้นกว่าในอดีตเยอะเลยนะคะการเลือกคนเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะเข้มข้นมากคนที่จะหางานได้เนี่ยคนนั้นต้องมีความสามารถโดดเด่นมีความพิเศษย่อมเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรนะคะเพราะเขาอยากได้คนเก่งคนที่ทำได้หลากหลายเนี่ยเข้าไปในองค์กรของเขานะคะเพราะนั้นพนักงานพันใหม่เนี่ยปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็คือต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะมีเรื่องของการสื่อสารเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยต้องทำเป็นนะคะนะแล้วก็ความโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นคุณต้องมีอะไรที่ดีแล้วเด่นกว่าคนอื่นนะคะรวมทั้งต้องมีเรื่องของการจัดการการจัดการการบริหารการจัดการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปแล้วคือต้องรู้เยอะนะคะรู้เยอะรู้รอบแล้วก็ทักษะการสื่อสารดีด้วยนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยรวมทั้งภาษาอื่นๆในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติพิเศษจริงๆที่เขาสรุปไว้ว่ามี7ประการเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อจะได้ไปมองลูกหลานเรานะว่าเขามีครบไหมนะคะมองรวมทั้งคนที่ทำงานก็มองตนเองด้วยว่าเราเนี่ยยังอยู่ได้ในยุคของ Thailand 4.0 ได้ไหมหรืออะไรที่เรายังขาดเราอาจจะต้องปรับปรุงนะไปหาความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้เราอยู่ได้ในยุค Thailand 4.0 นะคะ7ประการคุณสมบัติที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะข้อ1คุณต้องเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์นะคะหมายความว่าอย่างไรก็คือคุณก็ต้องตามเหตุการณ์ให้ทันตอนนี้โลกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะอะไรที่เข้ามาใหม่ในชีวิตของคนทำงานในโลกนี้นะคะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคุณจะต้องรู้เท่าทันนะคะอันที่สองนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นอันนี้ก็คือเราก็เคยพูดกันหลายหนแล้วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตและเรื่องของ ในยุคดิจิทัลต่างๆเนี่ยนะคะต้องใช้ได้นะคะอันที่สามก็คือทักษะด้านภาษาภาษาที่สองภาษาที่สามนะคะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานที่มีความต้องการความก้าวหน้าพูดจริงๆก็คือว่าใครรู้ภาษาเยอะหลากหลายภาษายิ่งดีนะคะนั่นก็คือควรจะมีอย่างน้อยสักเมื่อก่อนบอกว่า2ภาษาก็พอแล้วแต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องเป็น3ภาษาขึ้นไปนะแน่ๆสมมติคนไทยก็เป็นไทยมีอังกฤษอีกอย่างนึงและอาจจะมีภาษาที่3อีกอย่างนึงเช่นภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะอีกภาษานึงที่เพิ่มเข้ามาใช่มั้ยคะนั่นก็คือเรื่องของความรู้เรื่องภาษาและการสื่อสารนะคะเพราะว่าคุณต้องทำงานร่วมกับองค์กรข้ามชาติหรือองค์กรที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่เสมอนะคะหากมีทักษะทางภาษาดีเนี่ยมันจะช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าจากการสำรวจของ JobsDB เนี่ยเขาก็พูดไว้ว่าทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นมากที่สุดที่เจ้านายมองหาคือนายจ้างมากกว่า 62%เห็นว่าทักษะด้านภาษาและการสื่อสารนั้นมีความสำคัญมากที่สุดก็แน่ละค่ะถ้าพูดกันพูดภาษาแล้วยังไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ถือว่าล้มเหลวแล้วใช่ไหมคะคือสื่อสารกันไม่ได้นะคะใช้ภาษาสื่อสารกับคนไม่เป็นเนี่ยล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วคือไม่สามารถทำความเข้าใจได้เป็นประตูด่านแรกเลยนะคะนั่นคือการใช้ภาษาที่ดีนะที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องถึงจะไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆหรือความร่วมมือทางด้านอื่นๆจริงไหมคะท่านผู้ฟังนะคะต่อไปข้อ4ค่ะความสามารถของคนพันใหม่แรงงานพันใหม่เนี่ยควรจะต้องจัดการข้อมูลได้ดีนะคะจัดการข้อมูลได้ดีเพราะว่าในยุค 4G เนี่ยเรารับข้อมูลตลอดเวลาทุกเวลาทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยก็มีมหาศาลเพราะฉะนั้นคนยุคนี้ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีด้วยคือคุณต้องมีอะไรคะเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะควรเลือกรับอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะต้องรู้จักวิเคราะห์เลือกรับข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์และต้องจัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างรู้คุณค่าด้วยสิ่งที่ไหลเข้ามาเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันนี้ควรรับและเราจะเก็บมันไว้อย่างไรและใช้ประโยชน์มันในด้านไหนนะอันไหนที่ควรรับอันไหนที่ไม่ใช่นะคะนั่นก็คือในข้อ4เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังทีนี้ข้อ5ล่ะข้อ5นี่เป็นคำเปรียบเลยนะคะเขาบอกว่าหลายคนสมัยก่อนชอบคิดว่าเรียนจบแล้วก็พอกันใช่ไหมคะเรียนจบแล้วได้งานทำแล้วสบายแฮแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นว่าชีวิตนี้ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตแหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณจงทำตัวเป็นเสมือนน้ำครึ่งแก้วเคยได้ยินใช่ไหมคะอย่าทำตัวเป็นชาล้นถ้วยเป็นน้ำครึ่งแก้วหมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีอยู่ในทุกวันนี้คืออะไรที่มันใหม่และเพิ่มพูนได้คุณก็จงรับและก็เข้ามาพัฒนาเพิ่มพูนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วก็เหมือนกับการที่เตรียมพร้อมที่จะรับทักษะใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตนเองอยู่เสมอคือเราไม่ได้เรียนรู้วันเดียวหมดหรือว่าในคอร์สที่เราเรียนเนี่ยได้ปริญญามาแล้วมันจบแค่นั้นความรู้มันก็ยังมีเพิ่มพูนอยู่ทุกวันนะคะเข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นจงเปิดตาเปิดใจนะคะแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งใหม่ด้วยนะคะทำตัวเหมือนกับเป็นน้ำครึ่งแก้วไว้เสมอนะคะส่วนประการที่6นะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวได้ดีอันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรคะการปรับตัวเป็นเรื่องของทางด้านอะไรคะ EQ ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการปรับตัวที่จะมีทัศนคติอย่างไรเนี่ย ก็เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะการปรับตัวได้ดีคืออะไรเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทีนี้ถ้าคุณแบบสมมติคุณเป็นคนริจิดเป็นคนที่แบบยืดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมที่จะรับสิ่งใหม่มันมีอะไรเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็ยังนิ่งเฉยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือช้าไปแล้วใช่ไหมคะปรับตัวไม่ได้นี่ก็ล้าหลังแล้วก็ไม่ทันโลกละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำตัวให้มันค่อนข้างปรับตัวได้ดีมีความ flexible นะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะคนที่ปรับตัวได้ดีเท่านั้นนะที่จะอยู่ได้กับอะไรคะการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วก็สามารถจะยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตในชีวิตและการทำงานได้อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะว่าข้อ6เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญด้วยคือความอดทนฝ่าฟันอะไรทั้งหลายและปรับตัวให้เนี่ยปรับตัวได้ทุกระยะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะข้อสุดท้ายค่ะที่เขาเสนอไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของคนพันใหม่นะคะในยุค 4.0 นี่ก็คือเรื่องของความสามารถหลากหลายค่ะ ในตัวคนคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าจะรู้แค่วิชาหลักที่ตัวเองจบมาอย่างเดียวเท่านั้นมันยังมีทักษะอื่นๆหรืองานอื่นๆเขาเลยบอกว่าคุณจะต้องมีความหลากหลายที่เขาเรียกว่า multitasking skills นะคะก็คือเป็นทักษะที่มีทักษะในการทำงานที่หลากหลายอะค่ะจะเห็นว่าสมมติคุณรู้เรื่องภาษาอังกฤษแต่ก็หมายความว่าคุณก็อาจจะต้องทำงานด้านอื่นเป็นด้วยการวางแผนการจัดการเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ว่ารู้อย่างเดียวแล้วก็จะทำได้หมดแต่มันจะต้องมีความรู้ด้านอื่นๆเนี่ยมาผสมผสานเพื่อให้เราทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเน้นคำว่า multitasking skill นะคะนั่นหมายความว่าหากว่าองค์กรเนี่ยเขาขาดแคลนพนักงานนะคะยกตัวอย่างหรือว่ามีการยกย้ายพนักงานหรือว่าเอาแค่ง่ายๆเพื่อนคนหนึ่งลางานขณะที่เรายังอยู่ในออฟฟิศสิ่งที่เรามีคุณค่าก็คือเราสามารถทำงานได้หลากหลายแล้วก็ทำงานทดแทนเพื่อนได้ไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่มาปุ๊บเราก็ทำอะไรแทนเขาไม่ได้อันนั้นคือคุณก็ไม่มีคุณสมบัติของ multitasking skill ซึ่งการที่เรารู้มากกว่าคนอื่นมีทักษะมากกว่าคนอื่นย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นเช่นกันนะคะนั่นคือต้องพยายามที่จะเรียนรู้ค่ะทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนั่นก็เป็น7ข้อที่เขาบอกไว้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารจากหลายหน่วยงานนะคะจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างเช่นมีอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Google ประเทศไทยนะคะคุณพรทิพย์กองชุนเนี่ยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับ Post Today ไว้นะคะว่ายกตัวอย่าง Google Thailand เนี่ยก็เป็นองค์กรที่เป็นองค์กร IT ที่รับคนเข้าทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการความสามารถและประสบการณ์และทัศนคติที่จะต้องเรียกว่าทันต่อเหตุการณ์นะคะมันต้องดูทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วก็แนวคิดทัศนคติอะไรเกี่ยวหมดนะคะอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกเลยว่ามักจะเน้นในเรื่องของคนที่ต้องผ่านเขาเรียกว่าการเรียนมาจากต่างประเทศด้วยนะคะเขาเน้นอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเขาเอาเด็กจบนอกซะส่วนใหญ่นะคะสำหรับองค์กรของ Google เขาบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจบนอกเพราะว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานกับทุกแผนกเลยนะคะนั่นก็คือคนไทยที่จบจากประเทศไทยจริงๆเนี่ยถือว่าน้อยมากค่ะท่านผู้ฟังเขามองว่าถ้าภาษาไม่ได้ก็ทำงานกับคนอื่นยากนั่นเป็นข้อจำกัดนะคะที่เห็นได้เลยนะคะหรือว่าข้ออื่นก็มีนะคะอย่างเช่นเขาเสนอว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางที่เนี่ยเขาก็มองคนรุ่นใหม่แล้วนะคะว่าเขาเปรียบเทียบให้เห็นที่น่าสนใจมากก็คือยุคของคนเบบี้บูมเนี่ยขณะนี้ก็จะเหลือเพียง 6% อย่างเช่นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะคะพอสำรวจแล้วเนี่ยคนในยุคเบบี้บูมเนี่ยจะเหลืออยู่เพียง 6% คนใน Generation X อยู่ 50% นะคะแล้วก็อีก 40% เป็น Generation Y เขาบอกว่าอีก5ปีข้างหน้ากลุ่มเบบี้บูมก็จะเกษียณทีนี้หัวใจของคนทำงานแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าถ้าคนยุคเบบี้บูมเนี่ยอันดับ1ที่คนยุคนี้จะคิดก็คือ1งานต้องมาก่อนค่ะนะคะ2ครอบครัวจึงตามมาอันนั้นคืออีก5ปีคนยุคนี้ก็จะหมดไปแล้วนะคะงานมาก่อนเบบี้บูมนะคะแล้วก็ครอบครัวตามมาส่วน generation x กับ y เนี่ยเขาบอกงานคู่ไปพร้อมกับครอบครัวก็คืองานก็ต้องได้ครอบครัวก็ต้องได้นะคะส่วน generation หลังๆนะคะอย่างเช่น millennials เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าพวกนี้จะมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี IT นะคะพวกนี้เขาจะมองที่ตัวเขาไปพร้อมกับโลกที่หมุนไปรอบตัวเขานะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเห็นได้เลยนะคะว่าโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็วิถีชีวิตการมองการทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการเตรียมรับที่จะเข้าใจนะคะว่าเราคงจะต้องทำคุณสมบัติของเราอ่ะให้มันสอดคล้องไปกับยุคที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ฉันคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติ7ประการที่คนในยุค Thailand 4.0 จะต้องพึงสังวรแล้วก็ค่ะสำเนียกไว้นะคะว่าเราควรจะมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในการทำงานในอนาคตค่ะก็อยากจะฝาก นะคะแง่คิดวันนี้ไว้กับท่านผู้ฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ